Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Do të nisim pa humbur kohë të nderuar dëgjues lajmet e mëngjesit me një lajm nga Irani, refuzimi i pretendimeve anti-iraniane të presidentit francez. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit i quajti të refuzuara dhe të projektuara pretendimet e presidentit francez Emmanuel Macron për Iranin dhe kërkoi që ky vend të rishqyrtoj qasjet e tij jo konstruktive për paqen dhe stabilitetin në Azinë Perëndimore. Si pas agjensisë lajmeve Fars, Ismail Bahai shtoi: kërcenimi vërtet për paqen dhe stabilitetin rajonal është regjimi pushtues i Izraelit, i cili, me mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve evropiane, përfshirë Francën, përveç vazhdimit të gjenocidit në Palestinën e pushtuar, ka zgjeruar edhe shtrirjen e agresionit të tij dhe ekspansionizmin ushtarak në vende të ndryshme të rajonit. Ky diplomat iranian më tej vjoj, është shumë për të ardhur keq që presidenti francez në vend që të fajësonte një regjim gjenocidal dhe apartheidi, liderët e cilit kërkohen nga gjykata ndërkombëtare kriminale, drejtoi gishtin e akuzës drejt një vendi që ka qenë gjithmonë njoftues për paqe dhe respektimin e parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Emmanuel Macron në deklaratat të pa baza e quajti Iranin sfida kryesore e sigurisë dhe strategjisë në linjën e mesme. Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit hodhi poshtë gjithashtu pretendimin e presidentit francez për programin bërthamor të Iranit dhe theksoi se aktivitetet bërthamore paqësore të Iranit janë në kuadër të ligjeve ndërkombëtare dhe në mbikëqyrjen e rrept e të vazhdueshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Gjithashtu, presidenti i Francës, duke deklaruar se programi bërthamor i Iranit është përshpejtuar, tha për programin bërthamor se ky program po i afrohet një pike pakthim. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga bota, por që ka lidhje edhe me Iranin. Trump refuzon të përgjigjet një pyetje e kundër Iranit. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në konferencën e tij për shtyp para inaugurimit të tij për të filluar mandatin e tij të dytë si president, refuzoi të përgjigjet një pyetje në lidhje me mundësinë e veprimit ushtarak kundër Iranit, duke thënë se ai nuk do të përgjigjej pyetjeve në lidhje me strategjinë ushtarake. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Presidenti i Arshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili do të bëj betimin më 20 janar, në një konferencë për shtyp në vilën e tij personale në Florida të martën, në përgjigje të pyetjes së një gazetari për mundësinë e veprimit ushtarak kundër Iranit, tha: "Nuk do të flas për këtë. Kjo është strategji ushtarake, vetëm një budalla do t'i përgjigjej kësaj pyetjeje." Dje një media amerikana raportoi se zyrtarët evropian janë në kërkim të një marrëveshje të re me Iranin që do të trajtojë statusin aktual të programit bërthamor të Teheranit. Portali i lajmeve Axios raportoi: zyrtarët e lartë të tre vendeve evropiane, Franca, Gjermania dhe Anglia, dhe Irani u takuan në Gjenevë në fund të nëntorit për të diskutuar mundësinë e rifillimit të negociatave bërthamore. Një zyrtar evropian dhe dy burime të tjera në dieni të takimit. I than portalit Axios se zyrtarët evropian sqaruan se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 nuk është më e vlefshme, dhe se marrëveshja e re duhet të trajtojë gjendjen aktuale të programit bërthamor të Iranit. Mëtej Axios vazhdoi: ata gjithashtu paralajmëruan se nëse nuk arrihet një marrëveshje deri në verë, ata do të fillojnë sanksionet bazuar në mekanizmin e shkasit apo të këmbëzës, trigger mekanizm, si që quhet ndryshe. Nga ana tjetër, iranianët njoftuan se në një situatë të tillë, Irani do të tërhiqet nga traktati mos përhapjes bërthamore dhe do të japë fund të gjitha inspektimeve dhe monitorimeve të organizatës së Kombeve të Bashkuara në objektet e tij bërthamore. Do të kthehemi në rajonin e Aziz Perëndimore me një lajm nga rajoni. Martirizohen 49 palestinezë në valën e fundit të brutalitetit sionist në Gaza. Të paktën 49 civilë palestinezë janë dëshmorë në sulmet e djeshme të ushtrisë së regjimit sionist në zona të ndryshme të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, cituar nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Al Jazeera, të paktën 8 civilë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën pas bombardimit të kampit të refugjatëve Jabalia në veri të Gazës. Në sulmin ndaj zonës Al-Mawasi, në qendër të Gazës, e cila është shpallur zonë sigur nga sionistët, u vranë një numër civilësh, ndër të cilët dallohen edhe emrat e 4 fëmijëve. Agjencia Palestineze e Lajmeve UEFA raportoj gjithashtu për martirizimin e 8 civilëve në bombardimet e lagjeve Tufah dhe Shakaf në lindje të qytetit të Gazës. Gjithashtu 5 civilë ranë dëshmorë në sulmin e ushtrisioniste në zonën Zejtun. Gjithashtu 2 persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën nga bombardimi i kampit të refugjatëve El Bureyj. Një lajm tjetër se gazeta Haaretz shkroi në një raport kërkimor se ushtarët sionist përdorën një të burgosur palestinez si mburoj njerëzore gjatë hyrjes së tyre në një ndërtesë në Gazën Jugore. Haaretz shkroi: komandanti i brigadës së 933 në Hal në Gaza qelloi dhe vrau këtë të burgosur palestinez pasi u sigurua se ai nuk përbënte kërcënim për ushtarët izraelit. Do të kalojmë sërish në arenën ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, Irlanda dëshiron të bashkohet ankesës së Afrikës së Jugut kundër Izraelit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë njoftoi të martën se Irlanda ka kërkuar të bashkohet ankesës së Afrikës së Jugut kundër gjenocidit izraelit në rripin e Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencin turke të lajmeve Anadolu Ajansi, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në një deklaratë tha: me aktivizimin e nenit të 63 të statutit të kësaj gjykate, Irlanda ka kërkuar të ndërhyjë në çështjen lidhur me zbatimin e konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e gjenocidit në rripin e Gazës. Në dhjetor të vitit 2023, Afrika e Jugut paraqiti një ankesë kundër regjimit sionist në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe njoftoi se ky regjim ka shkelur konventën kundër gjenocidit kundër palestinezve në Ripin e Gazës. Një numër vendesh duke përfshirë Nikaraguan, Kolumbin, Libin, Meksikën, Palestinën, Spanjën dhe Turqin, janë bashkuar gjithashtu kësaj ankese. Ndërkohë, gjykata ndërkombëtare penale në Hagë, të njëjtën më 21 nëntor 2024, urdhëroi arrestimin e Benjamin Netanyahut, kryeministrit të regjimit sionist, dhe Yoav Gallant, ish-ministrin e luftës së këtij regjimi, me akuzën e kryerjes së krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe përdorimit të urisë, pra të uritjes së qëllimshme të popullit të Gazës, si armë. Do të mbetemi me lajmet e botës, Gjermania kërkon të ulë sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Sirisë. Agjencia franceze e lajmeve France Press, AFP, raportoi të martën mbrëmë se Gjermania po përpiqet të ulë sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Sirisë. Agjencia franceze e lajmeve France Press shtoi se këto përpjekje vijnë pasi vendet perëndimore kërkojnë të ndërtojnë një urë me sundimtarë të rinj të Sirisë. Bashkimi Evropian vendosi sanksione të gjëra kundër ekonomisë siriane gjatë presidencës së Bashar al-Assad. Gazeta Financial Times gjithashtu raportoi: në fund të dhjetorit zyrtarët gjerman paraqitën dokumente në kryeqytetet evropiane që identifikonin fushat kryesore për lehtësimin e mundshëm të sanksioneve. Propozimi i Berlinit sugjeron që disa kufizime të Bashkimit Evropian mund të lehtësohen gradualisht në këmbim që udhëheqja e re siriane të pranojë disa reforma duke përfshirë mbrojtjen e pakicave dhe të drejtat e grave. Është gjithashtu një kusht për Damaskun që të përmbahet angazhimeve të veta për të siguruar mos përhapjen e armëve. Pas vizitës së ministres së jashtme gjermane Annalena Baerbock dhe homologut të saj francez Jean-Noël Barrot në Siri javën e kaluar, Berlini i paraqiti propozimet e tij Bashkimit Evropian. Pritet që ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ta diskutojnë këtë në takimin e tyre të ardhshëm më 27 janar. Do të vijmë një lajm tjetër nga bota. Lëvizjet e Amerikës për të aneksuar Grenlandën, djali i madhit Trump mbërriti në këtë ishull. Pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump shprehu interesin e tij për aneksimin e Grenlandës nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, djali i tij i madh, Donald Jr., mbërriti në ishull me avionin privat të babait të tij. Djali i madh i Donald Trump, Donald Jr., mbërriti në kryeqytetin e Grenlandës në vogë për një vizitë private të martën, një ditë pasi presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsëriti interesin e tij për të kontrolluar ishullin, një territor danez vetëqeverisës. Presidenti sapo zgjedhur Trump, i cili merr detyrën më 20 janar, ka kërcënuar më herët se do të marrë edhe kontrollin e kanalit të Panamas. Muajin e kaluar Trump tha gjatë një fjalimi se kontrolli i Grenlandës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një domosdoshmëri absolute. Ai në këtë postim në rrjetin social ka shkruar: Grenlanda është një vend i jashtëzakonshëm dhe nëse bëhet pjesë e vendit tonë, njerëzit do të përfitojnë shumë. Djali Trump është planifikuar të udhëtojë me aeroplanin privat të babait të tij pa vizita zyrtare. Ne jemi vërtet të lumtur që jemi këtu, i tha Trump Jr. stacionit televiziv lokal KNR pas mbërritjes së tij në Grenland. Ne jemi këtu si turist për të parë këtë vend të jashtëzakonshëm. Në përgjigjen e tij fillestare ndaj kërcënimit të Trump, kryeministri Mote Egde tha: Greqia, më falni, Grenlanda i përket popullit këtij vendi, vendi ynë nuk është në shitje dhe nuk do të shitet të kurrë. Grenlanda ka qeverinë e saj lokale me një popullsi prej 56.000 banorësh. Vendi ishte një koloni daneze deri në vitin 1953 dhe më pas u integrua plotësisht me vendin sipas kushtetutës daneze dhe njerëzit e saj, banorët e saj pra konsiderohen qytetarë danez. Do të vijmë një tjetër lajm po nga bota. Trudeau: Kanadaja nuk do të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau hodhi poshtë kërcënimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për të përdorur forcën ekonomike kundër Kanadas, duke thënë se vendi i tij nuk do të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Trudeau ka shkruar në rrjetin social X të martën në mbrëmje, nuk ka asnjë mundësi që Kanadaja të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi, punëtorët dhe shoqëritë e dy vendeve tona përfitojnë nga të qenin partnerët më të mëdhenj të tregtisë dhe sigurisë së njëri tjetrit. Në një konferencë shtypi të martën në mbrëmje, Trump u pyet nga gazetarët nëse ai synon të përdor forcën ushtarake për të kontrolluar Kanadën apo jo. Ai tha jo. Fuqia ekonomike gjithmonë ka kritikuar suficitin fuqia ekonomike është ajo që do ta vendosë, ai gjithmonë ka kritikuar suficitin tregtar të Kanadas me Shtetet Bashkuara dhe më parë tha se kufiri midis dy vendeve ishte tërhequr artificialisht. Pak orë më parë, ministrja e jashtme kanadeze Melanie Joly shkroi në rrjetin social X, komentet e Trump tregojnë mungesën e të kuptuarit se çfarë bën Kanadën një vend të fortë. Ai shtoi: "Ekonomia jonë është e fortë, njerëzit tanë janë të fortë. Nuk tërhiqemi kurrë nga kërcënimet." Kanadaja dërgon 75% të eksporteve të saj të mallrave dhe shërbimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump ka kërcënuar se do të vendos një tarifë prej 25% për mallrat dhe shërbimet kanadeze. Të nderuar miq, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për edicionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve. Deri në edicionin e lajmeve tjetër, mirëmbëçi.
Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar popullit hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpihja e popullit hebre. Programi i 6. Tema e internimit dhe dëbimit të popullit hebre nga toka e shenjtë bazohet në mosbindjen e historisë e cila ka ardhur si pasojë e gënjeshtrave armiqësore të priftërimëve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ka dënuar hebrejt për kryqëzimin e Isait alayhissalam. Përshëndetje. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ju përshëndesim nga Irana Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre. Një podcast i cili është marrë nga përmbajtja e librit Shpikja e popullit hebre, të shkruar nga Shlomo Sand, një profesor i Universitetit të Tel Avivit. Arsyeja që kemi rikthyer këtë libër për ta lexuar është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve për krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Sot agresioni i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës, masakra ndaj palestinezve dhe vrasja e liderve palestinez kanë tërhequr vëmendjen globale për historinë e rreme të Izraelit. Sionistët gjatë dekadave të fundit përpiqen të justifikojnë politikat pushtuese dhe masakrat ndaj palestinezve, duke manipuluar historinë dhe paraqitur veten si popull viktim. Operacioni Stuhia Al-Aqsa i kryer më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh blokad dhe rrethim të hekurt ndaj rripit të Gazës, dhe reagimi i dhunshëm dhe i pabarabart i Izraelit ndaj këti operacioni ka zbuluar natyrën e vërtet të formimit të Izraelit dhe mashtrimet e sionistëve në lidhje me pushtimin e Palestinës. Në këtë periudhë delikate, rilezimi i librit Shpike e popullit hebre, shkruar nga një profesor i Universitetit të Tel Avivit, është shumë i dobishëm për të lexuar. Para se të nisim këtë episod, juftoj që të merrni informacion rreth asaj që kemi thënë përpara kësaj. Të vizitoni sajtin e faqes sonë në adresën https://parstoday.ir/sq dhe https://iranradio.ir/sq. Dhe gjatë kohës që shihni episodet e moparshme të këtij podcasti, mund të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera që ne i publikojmë dhe i vendosim falas në shërbimin tuaj. Në këto adresa mund të ndani dhe mendimet tuaja me ne. Le të vazhdojmë episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre, i cili përveç përsëritjes së asaj që është thënë në episodet e kaluara, treton edhe tematika të reja rreth falsifikimit të historisë së popullit hebre. Në episodet e kaluara thamë se për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe vrasjes në masë të palestinezve, sionistët kanë falsifikuar rrëfimet e disa profesorëve hebrejnë të historisë në universitetet evropiane dhe amerikane për Izraelin. Por disa nga profesorët hebrejnë të historisë kanë demaskuar këtë histori false. Shlomo Sand, profesori historisë në Universitetin e Tel Avivit, është njëri për këtyre historianëve. Sipas mendimit të tij, populli hebre është koncept abstrakt dhe mit për të cilin gjatë historisë, përveç kohës së sotme, nuk ka pasur ndonjë dokument apo fakt. Sipas Sand, të gjithë intelektualët ekselent kanë marrë pjesë në kultivimin e Trinitetit, Torati, populli dhe toka, në vitet e para të formimit të shtetit izraelit. Shembujt e veprimeve që shteti izraelit ka ndërmarë për forcimin e sloganeve në fjalë janë si më poshtë. Punonjësit e administratës i detyronin të ndryshonin emrat e tyre në hebraik, të cilët zakonisht zgjidheshin nga Torati ose të gjithë vendbanimet e reja i emërtonin me emrat të vjetër hebraik. Këtë veprim të regjimit sionist Shlomo Sand e interpreton se ka dy qëllime. Njëri është fshirja e emrave vendas arab, dhe tjetëri është kapërcimi i internimit të gjatë i cili mori fund me formimin e shtetit Izraelit. Shlomo Sand thot, në dokumentat e shumta të romakëve, nuk shihet asnjë rast ku tregohet për dobimin e hebrejve. Dhe shteti antik dhe historik hebre nuk ka qenë kur një mbretëri e madhe dhe madhështore. Edhe për librin e shenjtë, Toratin, ka vend për diskutime dhe dyshime të mëdha, që një prej tyre është fakti se koha e shkrimit të tij është i paqartë. Ashtu si që thana episodin e shkuar, libri shenjtë Torati, i cili është shkruar nga shumë shkrimtarë, më pas është korrigjuar nga shumë shkrimtarë të tjerë gjatë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme që Shlomo Sand thot në librin e tij rreth kësaj teme, sillet rreth librit të Esterit. Ai thot se edhe koha e shkrimit të këtij libri në Torat është e paqartë. Sipas Sand, sionistët nuk mund të pajtohen kur me këtë të vërtetë të hidhur, që nuk ka pasur kur një kulturë me emrin kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm një kulturë për hapur e quajtur jidish, e cila ka pasur një gjajshmëri më të shumta me kulturën e fqinjve se me një gjajshmërit me shoqërit hebreje të Evropës perëndimore apo veriore. Si pas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve sociologjike, linguistike dhe etnike rreth metodave të lashta të jetesës në qytetet e Polonisë dhe Lituanisë nuk janë të rastësishme. Rreth kësaj mungese gjithashtu ka pasur qëllime të caktuara, rrënjët e të cilave duhet i kërkojmë në motivet e krijimit të një historie false të hebrejve. Episodin e kaluar u tregua se ideologjia sioniste lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore, në zonat pra territoret mes Vienës dhe Odesës. Kjo ideologji, sipas interpretimit të Shlomo Sand, disi e paqëndrueshme, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në tregun kulturor plot drejtime dhe rryma të popullatës jidish. Sand gjithashtu, në lidhje me të qënurit e kësaj lëvizje nacionaliste, beson se pavarësisht se kjo lëvizje ishte marginale, ajo ishte pjesë e valës së fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe përkoi me shfaqjen e ideologjive të tjera që krijonin identitetet në këtë kontinent. Shlomo Sand mendon se themeluesi ideologjik i sionizmit pak a shumë i përkisnin kulturës gjermane. Në përgjithësi, thelbi i mendimit të Shlomo Sand për sionizmin dhe shtetin hebre është përqendrimi në një kulturë të veçantë dhe jo në një fe. Një kulturë që krijoi bazën për ndjenjat nacionaliste të hebrejve dhe në vazhdim sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare që u kthye nga intelektualët dhe njerëzit me ndikim të kulturës jehudite nuk është shkruar me qëllim për të zbuluar qytetërimet e kaluara dhe zbulimin e gjendjes thelbësore të idhtarëve të Musait alayhiselam. Qëllimi kryesor, sipas Shlomo Sand, deri më tani ka qenë formimi një identiteti dhe forcimi i gjendjes politike aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të distancohemi nga normat fetare, aq më shumë të përqendrohemi në hulumtimin e çështjeve të ndryshme, të përditshme, do të zbulojmë më shumë se nuk ka pasur kurrë një formë të përbashkët etnike jo fetare mes besimtarëve hebrejë në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria hebreje e botës ka qenë gjithmonë një kulturë e madhe fetare, përbohej nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte një popull i huaj dhe i shpërngulur. Thelbi i çështjes është ky, që përgjatë gjithë historisë nuk ka ekzistuar kurrë një etni, racë e mallkuar që për shkak të vrasjes së profetit Isait alayhiselam të jetë dëbuar nga toka e shenjtë dhe të ketë banuar në mesin e popujve të tjerë si një grup i paftuar. Thank you. Një nga ulumtimet interesante të Shlomo Sand rreth qasjes nacionaliste të sionistëve, për të cilën kemi treguar në episodin e kaluar, tregon për përdorimin e armiqësisë së vjetër të krishterëve ndaj hebrejve, vrasësve të Isait alayhiselam, sipas të krishterëve. Ai thotë se në vendet ku mbizotëronte nacionalizmi qytetërues dhe politik, ishte e mundur përshtatja e jehudive të refuzuar në një identitet të ri. Në po këtë fush, në kushtetutën e shteteve të bashkuarat Amerikës, revolucioni francez dhe në ligjet e Britanisë së madhe, hebrejnët ishin domosdoshmërisht të pranueshëm. Si përfundim, në këto dhe të tjera vende, hebrejnët u bën pjesë e pandare popullit të këtyre vendeve. Në po këtë temë, Shlomo Sand tregon edhe për ngjarjen e Dreyfus në vitin 1894, duke e përshkruar atë si mjaft të jashtëzakonshme. Me pak fjalë, në këtë ngjarje bëhet fjalë për një oficer hebre në ushtrinë e Francës, i cili u akuzua për spionazh për Gjermaninë dhe u dënua me internim, por pas disa vitesh vërtetohet pafajësia e tij. Me paraqitjen e kësaj ngjarje historike, Sand thot se mbështetësit e identitetit kombëtar etniko-fetar në Evropë nuk u zhdukën, por pas disa vitesh u shfaqën përsëri në kohën e nazistëve, dhe disa prej tyre kanë mbetur deri më sot. Sionistët kishin nevojë për këtë urrejtje, për po atë urrejtje që ndodhej në shoqërinë evropiane për hebrejt. Në vijim të investigimit të ti interesant rreth natyrës së sionizmit dhe trashëgimit të ti, Shlomo Sand thot se sionizmi vendosi në veten e ti shenja nga populizmi gjerman dhe në të njëjtën kohë tiparet nacionaliste romantike polake përcaktuan më së shumti natyrën e fjalëve të tyre. Por këto nuk ishin thjesht një imitim i verbër. Për të arritur qëllimet e tyre, sionistët duhet të pastronin shtresat sociale ekzistuese, të harronin historitë veçanta e të krijonin një lëvizje të madhe që gjoja kishte rënjë në të shkuarën imagjinare dhe fetare të antikitetit. Prandaj në një periudhë kohore, mbërritën përsëri në diskutimin e domosdoshmërisë së shkrimit të frazave nga Teurati dhe historisë së falsifikuar hebreje. Sionizmi, që në fillim ka qenë lëvizje nacionaliste me orientim etnik, e cila ka shtrirë një rrethim të fort rreth popullit të saj historik, i cili është një shpikje e veta dhe ka ndaluar çdo hyrje vullnetare në brendësi të këtij populli, të cilin e kishin filluar ta projektonin. Legjenda e mërgimit të hebrejve u formua midis traditës që të krishterët kishin për pasuesit e profetit Musait alayhiselam. Koncepti i vjetër kristian i mërgimit të përjetshëm të hebrejve i referohet besimit të krishterë mbi ndëshkimin e hebrejve për vrasjen e profetit Isait alayhiselam. Koncepti i kultivuar dhe zgjeruar i këtij diskutimi mund të shqyrtohet në kapitullin e 3 të librit Shpikja e popullit hebre, me titull Shpikja e mërgimit, thirrja për besim dhe ndryshimin e fesë. Sand thot se shkulja nga rënjët dhe dëbimi i hebrejve janë koncepte që kanë luajtur rol në të gjithë format e traditës hebreje. Feja hebreje shihte në të kaluar nga perspektiva e mërgimit, shprënguljes dhe kthimit, dhe kjo kujtesë letrare e fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare hebreje në shekujt pasues. Shlomo Sand në kapitullin e 3 të librit të tij arrin në përfundimin se legjenda e shprënguljes dhe mërgimit u kultivua nga tradita kristiane, veçanërisht në një kohë kur njohuria historike kombëtare ishte një përzierje plot ngjyra të ngjarjeve heterogjene me elementët tradicionali. Një nga argumentat dhe dokumentat që Shlomo Sand ka sjellë në librin e tij rreth shpikjes së ngjarjes së shpronguljes dhe rikthimit të hebrejve, të cilin e kemi treguar edhe në episodin e kaluar, tregon për dëbimin e vitit 70 të erës sonë. Sand thot: Romakët nuk i kanë dëbuar kurrë të gjithë popujt jashtë territoreve të tyre. Perandoria romake nuk e ka përdorur as politikën e dëbimit nga vendi të cilën e kanë përdorur më pas perandoria e Asirianëve dhe Babilonasit. Ky hulumtues izraelit, të vetmi në burim të temës së dëbimit, një atë të Flavius Josephus, si shkrues të ngjarjes së rebelimit të fanatikëve në vitin 66 të erës sonë, duke treguar edhe për hiperbolizmin e rrëfimit të tij. Josephus ka shkruar për vrasjen e 1.1 milion personave në Jeruzalem dhe robërimin e 97.000 të tjerëve, ndërkohë që Shlomo Sand thot se ka një kalkulim të matur ku tregon se në atë kohë ndoshta Jeruzalemi mund të kishte një popullsi nga 60 deri në 70.000 banor. Me dhënien e këtij shpjegimi, ai tregon për dokumentat të shumta të romakëve dhe thot: Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend ndonjë raport mbi dëbimin e hebrejve. Si pas këti profesori të historisë në Universitetin e Tel Avivit, në shekullin e 8 të erës sonë, i gjithë rajoni i Kanaanit ka qenë i mbretërisë së fuqishme izraelite dhe i mbretërisë së vogël të Jehudas. Mbretëria antike dhe historike e hebrejve nuk ka qenë kurrë mbretëri e madhe dhe madhështore. Një nga sarkazmat e rëndësishme të Sandit në librin Shpikja e popullit hebre shihet në rastin kur flet për statistika dhe numra imaginar të Flavius Josephus në lidhje me numrin e të vdekurve dhe të dëbuarve nga mesi hebrejve në vitin 70 të erës sonë, ku thot: Gjithmonë të vjen në mendje që shifrave të përdorura nga historianët e antikitetit tu heqësh një zero. Një fakt i rëndësishëm është ky, që Sand, përveç faktit që e ka përqeshur këtë raport historik të Josephusit dhe ka shkruar se një gjë e tillë është e pavërtet, tregon që edhe ky raport i pavërtet nuk ka treguar ndonjë gjë për dëbimin e hebrejve. Një nga shënimet e tij më të rëndësishme në këtë kontekst është një citim i Chaim Milievskit, historian, sipas të cilit në shekullin e 2 dhe të 3 të erës sonë, fjala mërgim, galut, përdorej për të nënkuptuar në nështrimin politik, jo dëbim nga vendi. Dhe këto dy kuptime nuk janë domosdoshmërisht të lidhura bashk. Prandaj nga pikpamja e kërkimi terminologjik është e madhe mundësia që mërgim të ketë pësuar ndryshim të natyres gjatë periudhave historike dhe të jetë përvetsuar nga sionistët në dekadat e fundit. Shlomo Sand beson se legjenda e mërgimit u krijua për herë të parë nga të krishterët, dhe hebrejnë gjithashtu e besuan atë. Thank you. Në faqen 213 të librit të tij, Shlomo Sand ka shkruar: Hebrejt pak nga pak e përvetësuan legjendën e mërgimit dhe futën atë në traditën hebreje. Në shënimet e para të faqes 213, gjithashtu tregohet për këtë çështje. Kjo temë është ndërtuar në bazë të mosnjohjes së historisë dhe është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ndëshkoi hebrejt për kryqëzimin e profetit Isait alayhiselam. Me fitoren e krishterimit në fillimin e shekullit të 4 të erës sonë, në atë kohë kur feja u bë zyrtare në atë perandori, besimtarët hebrejt në pjesë të tjera të botës, pak e nga pak, filluan ta pranojnë mërgimin me kuptimin e dënimit hyjnor. Nga ai moment e tutje, kuptimi i mërgimit mori një kuptim jo të natyrshëm në brendinë e traditave hebreje, e cila i tejkaloi kufijtë të qenurit larg atë Zeut. Prandaj mund të dëshmojnë procesin e besimit të një gënjeshtre historike rreth dëbimit të hebrejve dhe largimit nga atë Zeu. Ashtu si shihet në faqen e mëpashme të librit Sand, thotë se qëllimi i të gjithë vështirësive, fatkeqësive të mërgimit dhe mbetjes larg tokës së shenjtë ishte forcimi i shoqërisë së besimtarve hebrejve. Ajo që e bën Shlomo Sand të habitet në librin e tij është fakti që historianët sionist nuk merren me përshkrimin e dëbimit pas shkatërimit të tempullit. Sand ka sjell shembull të shumtë nga veprat e historianëve dhe ka përmendur edhe librin e Kaufmanit të titulluar Mërgim dhe ndarje. Sipas Sand, Kaufman ka shumë tema rreth mërgimit dhe popullit, por nuk ka ndonjë të dhënë për dëbimin. Kaufman gjithashtu në këtë libër flet shpesh për izraelitët që mërguan nga vendi i tyre dhe u shpërndan, por nuk ka përmendur se kur ka ndodhur kjo ngjarje dhe si, qysh dhe ku u shpërndan izraelitët. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë pjesë, do të thotë se e keni dëgjuar të gjithë episodin e 6 të këtij podcasti. E për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, shpjeguam se përgjatë viteve sionistët janë munduar me veprime si hebraizmi, shpikja e një nacionalizmi imagjinar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një etni për hebraizmin. Një shembull i këtyre rasteve është legjenda e mërgimit të hebrejve dhe dëbimi i tyre nga toka e shenjtë, për të cilën Shlomo Sand thotë se në thelb, konceptin e mërgimit në fillim e krijuan të krishterët dhe hebrejt e besuan, dhe pak nga pak e përvetësuan me emrin e tyre duke e futur atë në traditën hebraike, pavarësisht se kjo temë bazohej mbi mosnjohjen e historisë, është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të krishterë, të cilët donin të tregonin se Zoti i dënoi hebrejt për shkak se kryqëzuan profetin Isaia alayhiselam. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Në gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqt dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.